είναι η λεγόμενη πορεία προς Εμαούς. Είναι ο Κλεόπας και ένας άλλος ανώνυμος μαθητής που συζητούν πηγαίνοντας στην πόλη τους, στο χωριό τους. Βρισκόμαστε περίπου 2.000 χρόνια πίσω, Ιερουσαλήμ. Λαμπρό Πάσχα. Σωρεύονται λαοί και εθνότητες από όλα τα μέρη της γνωστής γης. Ένα μεγάλο γεγονός γιορτάζεται. Ποιο είναι αυτό? Το τέλος της δουλείας στην Αίγυπτο. Η έρημος, το αίμα στους παραστάτες, η ερυθρά θάλασσα, οι υποσχέσεις του Θεού, όλα αυτά έρχονται στο νου των Ισραηλιτών κατά την εορτή του Πάσχα. Οι ενθυμίσεις είναι όντως συγκινητικές. Αυτό το Πάσχα όμως κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι διαφορετικό. Ο Ναζωραίος, ένας διδάσκαλος που εδώ και 3 χρόνια περιδιαβαίνει τις πόλεις και τα χωριά της Γαλιλαίας, μιλάει για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάνει θαύματα. Το πλήθος τον ακολουθεί. Οι Φαρισαίοι τον κυνηγούν. Τον στέλνουν στον Πιλάτο, στο Πρετόριο. Τελικά κατορθώνουν να τον ανεβάσουν στο Σταυρό. Φέτος το Πάσχα όλα είναι διαφορετικά. Ο Ιησούς Χριστός, αυτός που έλεγε πως ήταν Γιος του Θεού, πεθαίνει με τον πιο ατιμωτικό θάνατο, σταυρωμένος μεταξύ δυο ληστών πάνω στο λόφο του Γολγοθά. Όμως δεν ήταν μόνος. Όπως και κάθε ηγέτης, είχε τους ακολούθους του. Τον άκουγαν, τον θαύμαζαν, τον ακολουθούσαν. Η εξουσία βέβαια, οι θεσμοί αποδείχτηκαν ισχυρότεροι. Δεν κατόρθωσαν να του κλείσουν το στόμα, δεν κατόρθωσαν να τον κάνουν να φοβηθεί. Τον σκότωσαν, τον σταύρωσαν. Και όπως γίνεται συνήθως, οι δικοί του λάκησαν, έφυγαν, κρύφτηκαν. Πολλοί από τους δικούς τους, ξέρετε, είχαν φύγει στα χωριά τους. Είχαν φύγει από τα χωριά τους, είχαν αφήσει τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τα ζώα τους και είχαν προσχοληθεί στην ομάδα του. Τον ακολουθούσαν παντού. Τώρα όμως, ο διδάσκαλος, ο κύριος τους, είναι νεκρός. Έτσι, συναντάμε τον Κλεόπα και τον άλλο μαθητή, τον ανώνυμο, το δρόμο προς τους Εμαούς. Πίσω στο χωριό, περίπου 11 χιλιόμετρα ποδαρόδρομος. Και θα διαβάσουμε στο Λουκά, στο 24ο κεφάλαιο, 13-14 εδάφιο. Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Ένα θέμα είχε η Ιερουσαλήμ. Όλοι γι' αυτό μιλούσαν. Για τη Σταύρωση. Και αυτοί οι δύο που περπατούσαν ήταν από τους πρωταγωνιστές. Ήταν οι σύμμαχοι του Ναζωραίου. Ήταν οι σύμμαχοι του Ιτημένου. Και τώρα γύρναγαν πίσω. Ξέρετε, η βίβλος στις περιγραφές της είναι πολύ λιτή. Κάνει μόνο περιγραφή και τίποτα άλλο. Δεν δείχνει συναισθήματα. Όμως φανταστείτε τις καρδιές αυτών των δύο ανθρώπων πώς θα χτυπούσαν γυρίζοντας πίσω. Τι θα άκουγαν από τη γειτονιά μόλις έφταναν στο χωριό? «Σεις που θα αλλάζατε τον κόσμο, ξαναήρθατε στο σπίτι? Για ελάτε να μας πείτε τι έγινε». Και φαντάζομαι τον Κλεόπα ότι θα αναρωτιόταν μέσα του και θα έλεγε «Θυμάσαι όταν καλούσε το Ματθαίο Θυμάσαι που ο Ζακχαίος ήταν πάνω στο δέντρο και του έλεγε «Ζακχαίε, κατέβα, σήμερα θα φάω σπίτι σου». Θυμάσαι τον Φίλιππο που φώναξε τον Ναθαναήλ και του είπε «Έλα, βρήκαμε το Μεσσία». Θυμάσαι που μας ρώταγε αν και εμείς θέλουμε να φύγουμε όταν όλοι οι άλλοι έφευγαν από δίπλα του. Και τώρα πίσω στα γνωστά, όνειρο ήταν και πάει. Μα τα θαύματα, η χολή, η τυφλή, τα φαγητά, οι δαιμονιζόμενοι, ο Βαρτίμιος, ο γιος της Χήρας, ο φίλος του ο Λάζαρος, πώς γίνεται. Τέλος λοιπόν, όλα αυτά είχαν αυτό το τέλος. Αχ, αυτή η γειτονιά τι θα μας κάνει. Καλώς τους θα μας λέει. Θα χαμογελούν όλοι ειρωνικά και θα κάνουν κουτσομπολιά μεταξύ τους. Και βέβαια τα είχαν μάθει όλα. Γιατί ήταν δική του. Και νόμιζαν ότι ήταν ο Μεσσίας. Νόμιζαν. Και τι πέτυχαν. Μια τρύπα στο νερό. Πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά. Και αυτή, ξέρετε, η εμπειρία δεν είναι μόνο των δύο μαθητών που περπατούσαν προς το χωριό τους. Συχνά αυτή η εμπορία, αυτή η εμπειρία έρχεται και στις σημερινές μας μέρες, έρχεται μέσα στα σπίτια μας, έρχεται μέσα στην καρδιά μας. Τι συνέστημα κι αυτό. Συχνά να είσαι απογοητευμένος και αποτυχημένος. Να ζεις με τον Χριστό στη ζωή σου, να έχεις περπατήσει μαζί Του, να Του έχεις δώσει τον εαυτό σου, να έχεις νιώσει την ανάσα Του και ξαφνικά η γη να χάνεται κάτω από τα πόδια σου. Είσαι μόνος και ο Κύριος είναι πουθενά. Παίρνεις πρωτοβουλίες και περπατάς στο κενό. Η μαρτυρία σου στους άλλους γίνεται ένα μπούμερανγκ γιατί σε βλέπουν ότι είσαι και νιώθεις ένα τίποτα. Νιώθεις όπως νιώθαν οι μαθητές στη βάρκα όταν η τρικυμία είχε μπει και τα κύματα είχαν μπει μέσα στο καΐκι τους και βούλιαζε και προσπαθούσαν να σωθούν και δεν τα κατάφερναν. Και τελευταία στιγμή ξύπνησαν τον Χριστό και τους έσωσε. Με μία διαφορά μόνο. Ότι ο Χριστός δεν φαίνεται πουθενά. Ούτε στο καΐκι, ούτε γύρω σου, πουθενά. Κλεόπα, θυμάσαι τι έλεγε. Εγώ είμαι το φως, ο ποιμένας, το ψωμί, ο δρόμος, η αλήθεια, η ζωή. Α, όχι η ζωή, δεν γίνεται. Τι σημαίνει άραγε. Σχήμα λόγου ήταν αυτό. Η ζωή πεθαίνει. Αυτός πέθανε. Ή μας κοροϊδεύε ή... Και τότε ένας συνταξιδιώτης εμφανίζεται δίπλα τους. Διαβάζουμε λοιπόν τα επόμενα εδάφια στο Λουκά 24 κεφάλαιο 15 έως 18. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε, «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα έτσι που περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε, «Μονάχος εσύ ζεις στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν αυτές τις μέρες?» Ξαφνικά λοιπόν ένας άγνωστος μέσα εισαγωγικά προσεγγίζει την παρέα και βαδίζει στον ίδιο δρόμο με τους οδηπόρους. Ένας άγνωστος, ναι άγνωστος. Αυτός ο άγνωστος έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Στο δρόμο για το χωριό, στην επιστροφή στα ίδια. Στην ειρωνία που θα συναντούσαν από τους δικούς τους. Ο άγνωστος είναι εκεί, την κατάλληλη ώρα. Και μάλιστα βλέπουμε στην εξιστόρηση ότι η αντιμετώπιση του αγνώστου δεν είναι και τόσο ευγενική. Καλά, μονάχο ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν αυτές τις μέρες. Πού είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι. Ένταση, εκνευρισμός, ηρωνία. Μα είσαι άσχετος. Πόσο μου θυμίζει την καθημερινότητά μας. Είσαι μόνος. Χωρίς όνειρα, χωρίς χρήματα, χωρίς σύντροφο, χωρίς δουλειά, εκνευρισμένος. Θέλεις να ξεσπάσεις, να βρήσεις, να επαναστατήσεις. Δεν θες να δεις κανέναν. Και τότε ένας άγνωστος έρχεται και σε συναντάει και του λες «Παράτα με». Πόσες φορές μου έρχεται στο νου η ιστορία που λέμε του άσωτου γιου. Αφήστε το πρώτο κομμάτι που ο πατέρας αγκαλιάζει το γιο του που γύρισε μετανιωμένος και ήθελε να γυρίσει σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συνέχεια της ιστορίας με το μεγαλύτερο γιο, ο οποίος ήταν διαφορετικός από τον πρώτο. Εκνευρισμένος, θυμωμένος, μάγκας, εμένα, γιατί δεν μου δίνει σημασία. Πόσο μου αρέσει η γλυκύτητα, η αγάπη του πατέρα. Τον βλέπω να απλώνει το χέρι του και να το ρίχνει, να κουμπάει τον ώμο του, του γιού του, του μεγάλου γιού, και να του λέει «Αγόρι μου, όλα δικά σου είναι. Για σένα τα έχω. Έλα μέσα στο τραπέζι. Έλα να χαρείς μαζί μου». Έτσι ακριβώς κάνει αυτός ο άγνωστος. Έρχεται με γλυκύτητα και αγάπη όταν όλα είναι σπασμένα και ρηγμένα γύρω μας και έχουμε τόσο ανάγκη. Ξέρετε, ο Κύριος πάντα επέλεγε καμένες, μέσα σε εισαγωγικά, περιπτώσεις. Υποθέσεις που δεν άξιζε να ασχοληθεί κανείς. Το Ζακχαίο, ένα τελώνι που του γυρνάγαν όλη την πλάτη. Η Μιχαλίδα που στο τσακ γλίτωσε τον θάνατο από τον λιθοβολισμό. Τους δαιμονιζόμενους, τους τελώνες, τους τυφλούς. Όλους αυτούς τους τύπους. Αλλά και αν εσύ και εγώ αισθανόμαστε διαφορετικά, αισθανόμαστε πιο καθώς πρέπει, ο Χριστός ασχολείται και με τους καθώς πρέπει. Και μάλιστα παίζει με τους όρους τους. Θυμόσαστε τον Νικόδημο, ο οποίος ήταν διδάσκαλος. Και επειδή ντρεπόταν να συναντηθεί με τον Ιησού, του στέλνει μήνυμα «Θέλω να σε συναντήσω βράδυ, να μην μας δουν, να είμαστε οι δυο μας». Και ο Ιησούς δεν του είπε «Τι λες, εγώ βρίσκομαι στο ναό, έλα να με δεις μπροστά σε όλους, εκεί φαίνονται τα παλικάρια». Όχι. Πήγε μια νύχτα, τον συνάντησε και του είπε όλα εκείνα τα θαυμαστά που ξέρουμε για την αναγέννηση. Ο Κύριος έρχεται σε μας κάθε στιγμή. Το σημαντικότερο όμως στην ιστορία μας είναι πως αυτός ο άγνωστος, ο Κύριος ο Χριστός, ήταν αναστημένος. Και αυτοί οι δύο οι καημένοι άνθρωποι που περπατούσαν δεν το ήξεραν. Ας διαβάσουμε λίγο παρακάτω την ιστορία μας στο Λουκάς 24, 19 έως 21. Όταν ρώτησαν τον άγνωστο «Εσύ δεν ξέρεις τι έχει γίνει?» «Ποια τους λέει?» τους ρώτησε. Αυτά του λένε με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού, πως τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Τίποτα. Οι Εβραίοι, ξέρετε, είχαν ένα μεγάλο καμάρι για τους προφήτες τους. Και είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Ήταν ο περιούσιος λαός, οι προφήτες αυτοί έκαναν θαύματα, σημεία, η ιστορία τους πάντα γύριζε γύρω από τον Ελισεέ, τον Ηλία, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Αμός. Είχαν πολλούς και δυνατούς προφήτες. Ένας τέτοιος μάλλον φαίνεται πως ήταν και ο Ναζωραίος, σκέφτονται. Δυνατός σε λόγο και σε έργο. Σαν να λένε, κανείς δεν του έβγαινε. Τους αποστόμωνε όλους. Είτε Φαρισαίοι, είτε Ρωμαίοι. Και εμείς ελπίζαμε ότι θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Από τι? Πρώτον, από τους Ρωμαίους. Όσον είχαν ένα τέτοιο δυνατό Κύριο, που μπορεί να ήταν και ο Μεσσίας, την κυριαρχία των Ρωμαίων θα μπορούσε να την καταπατήσει και να τους κατατροπώσει. Έπειτα, μην ξεχνάτε πως ο Χριστός χόρτενε πλήθος, πλήθη ανθρώπων, έδινε υγεία και κάτι ακόμη, πλήρωνε και φόρους, με πολύ εύκολους τρόπους. Έπιανε ένα ψάρι, είχε μέσα νόμισμα, πλήρωνε φόρους. Άρα, θα είμαστε κυρίαρχοι και θα έχουμε καλύψει και τις βιωτικές μας ανάγκες. Όλα έτοιμα. Μια πολύ καλή ζωή. Ήταν πολύ δυνατός σε έργο και σε λόγο. Φοβάμαι πως μόνο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν συνειδητοποιήσει πως κάτι δεν πήγαινε και τόσο καλά με τον Ναζωραίο. Ήταν κάτι περισσότερο, κάτι ιδιαίτερο από αυτό που μερικές φορές βλέπαν οι μαθητές. Και πόσο παραλληλίζω τους εαυτούς μας με αυτές τις σκέψεις. Τι όνειρα έχουμε σήμερα? Τι ελπίζουμε? Τι σχέδια έχουμε στο νου μας για το γάμο μας, για τις σπουδές μας, για τα παιδιά μας, για τη δουλειά μας, για το σπίτι μας, για τα λεφτά μας, για την ομάδα μας, για τις διακονίες μας, για την εκκλησία μας, για την πορεία μας, για τους άλλους. Εμείς νομίζαμε. Και ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός σκέφτεται πολύ διαφορετικά από ό,τι σκέφτονταν οι μαθητές ή από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Την επόμενη διαφάνεια θα διαβάσουμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που τους είχε πει στο Ιωάννης 12:24. Αλήθεια σας λέω, τους είχε πει, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονο καρπό. Είμαι σίγουρος κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα τότε. Όχι πως αν ήμασταν εμείς και ακούγαμε τον Κύριο θα καταλαβαίναμε τίποτα. Εδώ και τώρα δεν το νιώθουμε. Τους έλεγε, αδέλφια μου, εγώ πρέπει να πεθάνω. Γιατί? Για να κάνω άφθονο καρπό. Ούτε να νικήσω τους Ρωμαίους, ούτε να σας δίνω να φάτε. Εγώ θέλω καρπό, είστε ο καρπός της ψυχής μου, εσείς. Και ώρα με την ώρα θα σταυρωθώ γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Όμως τα ίδια λόγια, φανταστείτε πόση εφαρμογή έχουν και μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Όποιος θέλει να είναι αυτός που είναι, όποιος θέλει να ανεβάζει τον εγωισμό του και να λέει «Κοιτάξτε τι ωραίος που είμαι, πόσο καλά τα λέω και πόσο σωστός είμαι», δεν πεθαίνει. Χάνεται. Μένει ένας κόκκος του σίτου που να τον βάλεις στην πιο περίοπτη θέση στο Μουσείο του Λούβρου, κόκκος του σίτου θα παραμείνει. Ξύλο απελέκητο που λέγανε οι παλιοί θα παραμείνει. Όμως αν το βάλεις μες στο χώμα και πεθάνει, αν πεθάνεις εσύ και εγώ μαζί με τον Χριστό, τότε βγαίνει πολύς καρπός, καρπός πνευματικός. Τέτοια κι άλλα τους έλεγε ο Κύριος, αλλά δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Τους έλεγε, για παράδειγμα, ο τελευταίος θα είναι ο πρώτος. Θα γίνει πρώτος. Και ο υπηρέτης θα είναι ο πιο μεγάλος. Πράγματα παράξενα και αντίθετα με αυτά που έχουμε στο νου μας. Και έρχονται τα πράγματα στη ζωή μας διαφορετικά από αυτά που έχουμε υπολογίσει. Και τρελαινόμαστε. Μέχρι να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που έχουμε δίπλα μας. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο διπόροι έφτασαν κοντά στο σημείο να καταλάβουν ότι αυτός που ζούσαν μαζί μπορεί να έχει αναστηθεί κιόλας, γιατί τους το είχε πει. Ας διαβάσουμε τα δύο επόμενα εδάφια. «Επιπλέον μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτός ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν». Ξέρετε, ανάμεσα στα παράξενα που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι διαλέγει να συναναστραφεί και πάλι με γυναίκες και στην Ανάστασή Του. Ορισμένοι Εβραίοι εκείνη την εποχή ευχαριστούσαν τον Θεό για τρία πράγματα στην προσευχή τους, που δεν ήταν σκλάβοι, εθνικοί ή γυναίκες. Δεν είχαν γεννηθεί σκλάβοι, εθνικοί ή γυναίκες. Αυτός όμως που αλλάζει τη ροή της ιστορίας τα κάνει όλα διαφορετικά. Επιλέγει γυναίκες για να εμφανιστεί πρώτα σε αυτές. Επιλέγει τη Σαμαρίτισσα για να της πει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που περιμένεις. Οι άντρες γυρίζουν στα χωριά τους περίλυποι και οι γυναίκες δέχονται το μεγαλύτερο άγγελμα της ιστορίας. Η περιγραφή του Λουκά είναι σαγηνευτική. Είναι στην αρχή του κεφαλαίου που δεν το διαβάσαμε και θα ήθελα να διαβάσουμε αυτά τα έξι εδάφια πώς έγινε το περιστατικό. «Και ενώ αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν οι άγγελοι, τι ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ήταν ακόμα στη Γαλιλαία. Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγγειλαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία, η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν. Ο Κύριος επιλέγει να φανερώσει την Ανάστασή Του πρώτα σε κάποιες ευσεβείς γυναίκες. Γυναίκες γεμάτες χαρά τρέχουν να αναγγείλουν στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι κάτι έχει γίνει, δεν είναι εκεί. Μας είπαν οι άγγελοι ότι αναστήθηκε. Οι Απόστολοι δεν τις δίνουν σημασία, γιατί ο ρόλος της γυναίκας τότε ήταν διαφορετικός, πολύ χαμηλός. Και μάλιστα στην εξιστόρηση, στο επόμενο slide θα το δούμε, διαβάσαμε και πριν, στο 24 εδάφιο λέει ο Κλεόπας με τον άλλο μαθητή στον συνοδοιπόρο τους, τότε μερικοί από τους δικούς μας, άντρες βέβαια, πήγαν στο μνημείο για να δουν τι γίνεται. Τι διαφορετικές εικόνες, τι παράξενες, τι παράξενος Κύριος είναι αυτός, πώς τα αλλάζει όλα τα πράγματα στη ζωή. Τα έχει φτιάξει κοινωνία με έναν τρόπο και έρχεται εκείνος και λέει όχι, Αυτό είναι λάθος. Εγώ θα σας μάθω να ζείτε αλλιώς. Όλο αυτό που κάνει, ξέρετε τι είναι? Επαναφορά στην Εδέμ. Αλλιώς είχε φτιάξει ο Θεός τον κόσμο. Αλλιώς έγινε όταν μπήκε η αμαρτία. Και τώρα έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για να επαναφέρει τα πράγματα εκεί που ήθελε ο Πατέρας και η Θεία. Όμως θα ήθελα να δούμε το τέλος της ιστορίας μας. Ας διαβάσουμε και τα τρία τελευταία εδάφια που έχει. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παράκληση που κάνουν οι μαθητές στον Κύριο. «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Χωρίς να συναισθάνονται τι λόγια λένε, εκφράζουνε την πανανθρώπινη κραυγή αγωνίας προς τον Ιησού. Χωρίς να το ξέρουν, ζητούν από τον αναστημένο Κυρίαρχο του Σύμπαντος να μείνει μαζί τους. «Μείνε μαζί μας». Γιατί? Γιατί το σκοτάδι πέφτει. Το σκοτάδι πέφτει στη ζωή μας και χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι ο δρόμος, εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι η Ανάσταση. Μείνε μαζί μας, γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να σταθούμε ούτε λεπτό. Εδάφιο 30. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί και το ευλόγησε. Και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Δε φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια του. Η σκηνή είναι καταπληκτική, φανταστείτε. Ο Ιησούς ευλογεί το ψωμί. Ξαφνικά οι δύο μαθητές συνειδητοποιούν που βρίσκονται, ποιον έχουν μπροστά τους. Εκείνος χάνεται. Σκέφτομαι ότι προσπαθούν να τον βρουν. Βγαίνουν έξω, σηκώνονται, τρέχουν, προσπαθούν να το βρουν μέσα στη νύχτα, ίσως μια σκιά, μια οπτασία, κάτι από εκείνον. Δεν τον βρίσκουν πουθενά. Δεν πειράζει όμως. Τι με αυτό? Τελικά οι γυναίκες είχαν δίκιο. Είναι ζωντανός, είναι αναστημένος. Είναι όντως η ζωή, όπως το είπε. Η ζωή δεν πεθαίνει ποτέ. Και κάτι ακόμη. Δεν είχαν λόγο να μένουν στο χωριό, στο σπίτι, στη δουλειά, στα ζώα. Έφυγαν μέσα στη νύχτα να πάνε να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές. Έπρεπε να γιορτάσουν το γεγονός. Έτσι, ενώ καθώς ερχόντουσαν στο φως της μέρας, η καρδιά τους ήταν στεναχωρημένη και μια σκιά σκέπαζε τα πρόσωπά τους, τώρα μέσα στη νύχτα έτρεχαν να αναγγέλουν το μεγάλο γεγονός και η καρδιά τους ήταν φωτισμένη, έλαμπε, έλαμπε, έλαμπε από το φως του αναστημένου Χριστού, από το φως της Ανάστασης. Σήμερα λοιπόν, αδέλφια μου, θέλω η καρδιά μας να λάμψει από το φως του αναστημένου Χριστού μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε σκυθροποί, να έχουμε το κεφάλι κάτω. Γιατί? γιατί είναι αναστημένος, είναι κύριος. Φανταστείτε ότι κανένας άλλος ηγέτης ή αρχηγός θρησκείας, όσο όμορφα πράγματα, όσα όμορφα πράγματα και να είπε, δεν ζει. Όλοι είναι στον τάφο τους και σαπίζουν. Ο Κύριος μας είναι δυνατός νικητής και θα το ξαναδούμε είτε όταν έρθει να μας πάρει εκείνος, είτε όταν μας καλέσει να πάμε να τον δούμε. Ας ψάλουμε λοιπόν στο τέλος, γεμάτη χαρά, τον ύμνο που έχουν ετοιμάσει η μουσική μας και ας χαρούμε για ένα Κύριο, τέτοιο Κύριο που έχουμε.